Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El-Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka, edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
U
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Premijer Kosova Albin Kurti, Beograd izaziva napetosti u regiji jer želi oživjeti stare projekte. Program treće komemoracije heroja i šehida otpora u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Islamske Republike Irane Sejid Ibrahim Reisi, neprijatelj je želio da nam oduzme nadu, ali je u tome poražen. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobran dan. Predsjednik vlade Kosova Albin Kurti ocijenio je kako srbijanske vlasti predvođene predsjednikom Aleksandrom Vučićem pokušavaju oživjeti projekat razmjene teritorija te da na tom tragu izazivaju napetosti u regiji, uključujući tu postavljanje barikada na sjeveru Kosova. Kosovski premijer je ustvrdio kako njegova vlada ima načina ukloniti barikade te upozorava kako je njihovo postavljanje rezultat uputa koje dolaze iz Beograda. I političke direktive i financije kosovskim Srbima dolaze iz Srbije. Uvjeren sam da ovakav narativ neće izdržati, ali mi dajemo malo više vremena KFOR-u jer je to traži od nas. Mi imamo snagu, imamo moć da ukinemo onih 11 barikada koje su postavljene prije 2 sedmice. Ali KFOR insistira da im damo još malo vremena, pojasnio Kurti svoje stajalište. Oni bi željeli da se vrate nekim projektima koje su smislili prije nego što sam postao premijer, a to je razmjena teritorija. To je vrijeme Richarda Grenella, rekao Kurti, prisjećajući se bivšeg američkog posljednika kojeg je postavila administracija Donalda Trumpa kada su se i pojavila nagađanja kako bi Washington mogao prihvatiti dogovor o razmjeni teritorija između Srbije i Kosova, ne bi li se na taj način riješio problem odnosa Beograda i Prištine. Iduću sedmicu bit će upotrebi tek svaki treći, odnosno 1300 od 4000 bankomata koliko ih je u Hrvatskoj. Preostalih 2700 bankomata je izvan funkcije kako bi se od 1. januara na njima mogli podizati euri. Biće to samo novčanice od 10 i 20 eura. Bankomati koji sada imaju samo kune gase se u ponoć 31. decembra, te će se iza nove godine također puniti eurima kako bi od sredine januara svih 4000 bankomata bilo u punoj funkciji. Kune su nacionalna valuta i jedino službeno sredstvo plaćanja još samo par dana. nakon čega palicu preuzima euro. No s kunama će se i nakon što službeno ode u povijest moći plaćati do 14. januara. Prva tri mjeseca bankomati će davati samo novčanice od 10 i 20 eura, a od aprila dodat će im se i novčanice od 50 eura. Novčanica od 100 eura nudit će se samo iznimno i to na mjestima gdje bankari procjene da puno ljudi podiže puno novca. Tko ovih dana podiže novac iz bankomata može to slobodno učiniti u prvom aktivnom bankomatu na kojeg naiđe, neovisno kojoj banci taj bankomat pripada. Nijedna banka neće zaračunavati naknadu za podizanje novca tuđih klijenata sve do 15. januara, kako bi u ovom prijelaznom razdoblju građani trošili manje vremena na potragu za bankomatima i lakše dolazili do gotovog novca. U Kulturno-sportskom centru Visokom je održan godišnji program treće komemoracije heroja Bosne i Hercegovine i palih šehida otpora, boraca koji su u svoje ruke uzeli oružje kako bi branili istinu. Ataše za kulturu iranske ambasade u Sarajevu Mohamed Hussein Ensari je zahvalio organizator na ovom programu i rekao: "U najtežim historijskim uvjetima, u odbrani slobode i nezavisnosti svoje braće i sestara, naši junaci su čak poklanjali i svoje živote i padali kao šehidi. Ovo je vrhunac bratstva dvije prijateljske nacije, a pali junaci su bili veza između njih. Naše kolege su u Visokom razgovarali sa učesnicima ovog programa." Pogledajmo prilog.
Večeras smo se okupili ovdje da se sjetimo naših šehida, šehida Bosne i Hercegovine i šehida Irana, ljudi koji su dali svoje živote za prije svega našu vjeru, pa onda za svoju domovinu, i za naše narode. Njihova krv se pomiješala u Bosni, šehida Irana i šehida Bosne, i vječno nas uvezala na jednom zajedničkom zadatku odbrane tih svetih ciljeva koji stoje pred nama. Izuzetno zadovoljstvo sam imao kada sam dobio poziv da se obratim večeras ovom skupu i zahvalim se organizatorima što su nas podsjetili još jednom na ona teška vremena, a i vrijeme ponosa kada smo izvršavali jednu svetu misiju. Važno je ovdje napomenuti da naša borba traje i dalje. Sile koje su činile da nestanu muslimani sa područja Bosne i Hercegovine i koje su ubistvima i terorističkim aktima nasrtali i na rukovodioce Islamske republike Iran, i dalje rade protiv islama, protiv muslimana, i nama preostaje da tu borbu zajednički nastavimo za ostvarenje tih naših velikih ciljeva.
Malik, ja sam Amra Tahmazi, predsjednica sam organizacije Porodica šehida i poginulih boraca Visoko 92. Visoko je grad u kojem je poginulo 314 šehida. Večerašnje okupljanje je motiv da se održi i obilježava što više sjećanje na poginule branioce, na šehide, na heroje Bosne i Hercegovine i Islamske republike Irana. Ovom prilikom se zahvaljujemo osobama i udruženjima koje su nam pomogli u realizaciji ovog projekta, i nadam se da će nam ova manifestacija prijeći u tradiciju. Mi smo i bili kao gosti i u prethodnih godina smo bili gosti na ovim manifestacijama u gradu Sarajevu.
Živi tvoje herojstvo i ime tvoje.
Safet Zajko, rođen 1. marta.
Kako bi i lično zahvalio nagrađenim na uloženom trudu i reprezentativnom predstavljanju Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović upriličio je prijem za učenike osnovnih i srednjih škola koji su na međunarodnim, državnim i federalnim takmičenjima osvojili u pojedinačnoj konkurenciji neko od prva tri mjesta. Iz Tuzle se javlja naš kolega Refik Topić.
Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona ove godine obezbijedilo je stipendije za oko 150 nadarenih učenika i studenata. Za njih 21 ministar obrazovanja Ahmed Omerović upriličio je prijem u prostorijama ministarstva.
Vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo obrazovanja i nauke u kontinuitetu svake godine izdvajaju značajna sredstva iz budžeta za nadarene učenike i studente. Tako je i ove godine za oko 150 učenika osnovnih i srednjih škola obezbeđena stipendija kao i nagrade za nadprosječne rezultate koje su ostvarili na međunarodnim takmičenjima. Da se ovi rezultati vrednuju i priznaju, pokazao je i prijem ministra obrazovanja Ahmeda Omerovića za 20 učenika koji su nedavno imali zapažene rezultate na međunarodnoj sceni.
Danas organiziramo prijem za 21 učenika koji su u pojedinačnim kategorijama ostvarili plasmane od 1. do 3. mjesta na federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima. Pored priznanja učenicima ćemo također uručiti i jednokratne novčane nagrade. Pored svega, nama je veoma važno da kroz ovaj prijem učenicima pokažemo da ih uvažavamo, da uvažavamo njihov trud i doprinos koji sad daju i doprinos koji će u budućnosti dati bosansko-hercegovačkom društvu.
Pored novčanih nagrada, talentiranim mladim ljudima iz različitih naučnih oblasti i umjetnosti, uvećena su i priznanja, a učenici nisu krili svoje zadovoljstvo ovim prijemom, kao i činjenicom da njihov rad neko vrednuje i priznaje.
Ove godine sam učestvovao na takmičenjima od kantonalnog nivoa do međunarodnih nivoa iz oblasti fizike, te sam se plasirao na međunarodnu olimpijadu iz fizike kao najmlađi učesnik iz Bosne i Hercegovine i tu sam osvojio olimpijsku medalju. Ovim putem bi se htio zahvaliti Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona na ukazanoj podršci i smatram da će ovaj vid podrške pogotovo pomoći i u daljnjim rezultatima i uspjesima.
Pa vjerujte, mnogo znači. U državi smo koja nekad zanemari naše uspjehe i te kako nam znači to da u neku ruku budemo i nagrađeni i na neki s osmijehom pogledani nekako, ne znam kako da to opišem. Uglavnom, lijepo je da ste priznati i da se vaš rad cijeni.
Pa dosta mi znači, pošto ne desi se ovakva stvar često, ne priznaju se ovakvi uspjesi, pa mi je drago što se ovo organizovalo.
Da bi postigli neki vrijedan rezultat na polju nauke i umjetnosti, potrebno je puno rada, truda i odricanja. Igra i zabava se nerijetko mijenjaju knjigom. Istakli su još jednom učenici, a iz resornog ministarstva su i danas obećali veću podršku mladim umovima kako bi nastavili sa uspjesima te kako bi dali svoj ukupni doprinos razvoju bosansko-hercegovačkog društva.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kraćih informacija. Sindikalna organizacija vatrogasaca Mostara, kojoj su se pridružili radnici vrtića kao i dio gradskih službenika i namještenika, organizirala je u utorak mirne demonstracije ispred vijećnice grada Sarajeva, izrazivši tako nezadovoljstvo ekonomskom situacijom i odnosom poslodavca, najavši da će u slučaju daljeg šikaniranja iduće godine organizirati poneki štrajk. Sindikalna organizacija tvrdi da grad ima dovoljno novca kojim se može isplatiti jednokratna pomoć u iznosu od 1080 komemorativnih maraka, te smatra da su oni diskriminirani u odnosu na zaposlenike Federacije Bosne i Hercegovine i kantona koji su dobili pomoć u tom iznosu. Vjerovatnost nestanka struje u dijelom Europske unije u bliskoj budućnosti je vrlo velika, kaže austrijska ministrica odbrane Claudia Tanner. Moramo se pripremiti za nestanke struje u Austriji i Europi, upozorila je ona i otkrila da očekuje kako će uskoro doći do velikih prekida opskrbe strujom na području Europske unije. Pitanje nije hoće li, pitanje je kada će do toga doći, rekla je Tanner. Pojasnila je da bi se trećina stanovništva mogla brinuti o sebi bez struje najduže 4 dana. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da je oko 9 milijuna stanovnika ove zemlje još uvijek bez električne energije. On je rekao, mrak se nastavlja, oko 9 milijuna osoba širom Ukrajine nema električne energije. Još uvijek imamo nestanaka električne energije i sigurno ćemo u buduće imati problema sa nestancima struje. Prema izvještaju agencija, ruski napadi na ukrajinsku energetsku infrastrukturu 10. oktobra su počeli samo 2 dana nakon terorističkog napada na most na Krimskom poluostrvu. Ljekari opšte prakse, ali i specijalisti u privatnom sektoru u Francuskoj su stupili u štrajk koji će potrajati do 2. januara 2023. godine. Njihov glavni zahtjev je duplanje trenutnih primanja. Oni su tražili od svojih kolega da zatvore privatne klinike ordinacije s ciljem da se izbore za bolje radne uvjete i povećanje kvote prijema za preglede sa 25 na 50 eura. Ovaj štrajk zdravstvenih radnika se održava nedugo nakon štrajka radnika energetskog sektora koji su također tražili povećanje plata i bolje radne uvjete. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Naser Kanani je podsjetio na opsežnu neprijateljsku operaciju ocrnjavanja Islamske Republike Iran u svijetu i u tweetu napisao: "Sve optužbe koje pojedini režimi lažno danas pripisuju Iranu, oni su u praksi provodili tokom historije u savremenoj historiji, pa čak i danas to rade u najpodlijim i najprljavijim oblicima." Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova je naglasio: "Zapadnjačko ocrnjavanje Islamske Republike Iran nikako ne može prikriti stvarnu sliku i bit lažnih pretendenata ljudskih prava." Predsjednik Islamske Republike Iran Sejid Ibrahim Reisi je na današnjem ispraćaju dženaze neznanih palih šehida podsjetio na nestabilnost i nasilne nemire u zemlji, rekao: "U posljednjim dešavanjima na scenu su izašle sve anti-iranske snage sa svim svojim kapacitetima. Oni su željeli da našem narodu oduzmu nadu i da društvo skrenu sa ispravnog kolosijeka." Danas je u Teheranu i drugim iranskim gradovima održan program ispraćaja posmrtnih ostataka 400 neznanih junaka, palih šehida iz perioda 8 godina agresije basističkog režima Sadama Huseina na Iran 80. godina prošlog stoljeća. Predsjednik Reisi je ovom prilikom rekao: "Imperijalisti iznose lijepe slogane i parole dok narode suočavaju sa dekadencom i propasti. Islamski Iran se nalazi na putu prosperiteta i razvoja i jedan je od velikih odlučujućih razloga njihove ljutnje protiv Irana upravo ovaj naš razvoj i napredak. Ruke naših nacija su otvorene prema onima koji su shvatili da su prevareni, a prema neprijateljima nećemo pokazati milost. Neprijatelj je koristio sve svoje raspoložive kapacitete kako bi spriječio, zaustavio ili ometao razvoj Irana, ali je danas javno priznao da su svi njihovi pritisci suočeni s porazom." Iranski predsjednik je dodao: "Oni tvrde da su protiv Irana i njegovog naroda pokrenuli najteže represivne mjere i sankcije u historiji čovječanstva. Iz istih krugova se čuje da su primorani da kažu da je njihov napor suočen sa porazom. Neprijatelj Irana je danas suočen s nacijom koja želi da napreduje i da se razvija. Mi se ne možemo vratiti unazad, niti možemo ostati statični na mjestu. Mi nemamo drugog izbora, a taj izbor je napredak." Ministar vanjskih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov je u intervju za agenciju TASS naglasio da su prijedlozi njegove zemlje za razoružanje i denacizaciju teritorija pod kontrolom Kijeva i eliminaciju sigurnosnih prijetnji ili se moraju riješiti prijateljskim putem ili će to riješiti armija njegove zemlje.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je 21. februara tekuće godine saopćio da njegova zemlja priznaje nezavisnost autonomnih oblasti Donjeck i Lugansk. Nakon toga je 24. februara saopćio da će njegova zemlja u znak poziva za pomoć od strane političkih čelnika navedene dvije oblasti pokrenuti specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini.
Vi znate, u Donjeckoj i Luganskoj narodnih republikah.
Od tog datuma je prošlo 10 mjeseci i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov za agenciju TASS je izjavio: "Prijedlozi Moskve za rješavanje problema u Ukrajini dobro su poznati Kijevu, a Ukrajina će ih i ispuniti za svoje dobro ili će o tome odlučiti ruska vojska. Naši prijedlozi za demilitarizaciju i denacifikaciju teritorija pod kontrolom režima, uklanjanje prijetnji sigurnosti Rusije koje od tamo dolaze, uključujući naše nove teritorije, dobro su poznati neprijatelju. Smisao je jednostavan, ispunite ih za svoje dobro, inače će o pitanju odlučiti ruska vojska." Lavrov je za TASS rekao da je, kada je riječ o tome koliko će sukob trajati, loptica u dvorištu režima, a iza njega stoji Washington. Lavrov je podsjetio na knjigu Kraj historije i posljednji čovjek autora Francisa Fukuyame, američkog političkog teoretičara, i rekao da su Sjedinjene Američke Države odredile politiku kojom slijedi teoriju kraja svijeta. U ovom dijelu Fukuyama je 1992. godine, kako ukazuje na to ruski šef diplomatije, iznio svoja viđenja i teoriju gdje je historija jedan evolucijski proces i da američka liberalna demokratija posljednji oblik vlasti za sve nacije u svijetu. Ministar Lavrov je tokom susreta i razgovora sa navedenim ruskim medijem rekao: "Svi provedeni potezi na svjetskom nivou su zasnovani na antiruskom stavu i pokazatelji su napora Washingtona da iniciraju kraj historije. Sve stvari koje danas vidimo u Europi su posljedica upravo ove američke ideje." On je kasnije pojasnio da će navedeni američki napori u pravcu okončanja historije i kraja svijeta, poput ranijih napora koji su primjetni u historiji čovječanstva od strane jedne ili više sila kako bi drugima diktirali sve, biti suočeni sa potpunim porazom.
Prema svjetlosti.
Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije iz ciklusa Put prema svjetlosti. Sa vama smo ponovo neki desetak minuta tokom koji ćemo vam na jedan jednostavniji i lakši način prenijeti značenje nekoliko ajeta časnog Kur'ana. Današnju emisiju počinjemo 70. ajetom sure El Enfal.
Ja ejuhan nabiju kul liman fi ajdikum minal asra in ja'lamillahu fi kulubikum khajran yu'tikum khajran mimma uhida minkum wa jagfir lakum. Wallahu ghafurur rahim.
O vjerovjesniče, reci sužnjima koji se nalaze u rukama vašim: ako Allah zna da u srcima vašim ima bilo šta dobro, daće vam bolje od onoga što vam je uzeto i oprostit će vam, a Allah prašta i milostiv je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Tokom bitke na Bedru, nekoliko velikana Mekke, među kojima i poslanikov Amidža Abbas, zapali su zarobljeništvo muslimana. Neki vjernici su tada rekli da od njega nije potrebno uzimati novac jer je bio poslanikov Amidža, no poslanik je na takve riječi odmah reagovao te rekao da je i on kao i drugi zarobljenici i da za oslobađanje mora položiti određenu svotu novca.
I u ovom ajetu se Allah Dželešanuhu obraća poslaniku te od njega traži da pozove zarobljenike i one koji su uz kauciju oslobođeni da prihvate islam i da budu muslimani, pa će im Allah otvoriti vrata milosti i oni će uz Božju pomoć dobiti više nego su dali, jer Allah je milostiv i prašta onome kome on hoće. Nakon zarobljavanja neprijatelja, muslimani su pak, kako se to može vidjeti i u ajetu, dužni da zarobljenike pozovu i upute ih na pravi put, jer Allah je zaista milostiv, pa komu se istinski pokaje, on će mu i oprostiti.
Na redu je 71. ajet sure El Enfal.
Wa in yuridu khiyanataka faqad khanu Allaha min qablu fa amkana minhum wallahu alimun hakim.
A ako htjednu da te prevare, pa oni su i prije Allaha varali i zato ti je on omogućio da ih pobjediš. A Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Iz ovog ajeta jasno je da je muslimanima zabranjeno zlostavljanje i nehumano ponašanje prema zatvorenicima. Prema zarobljenicima se mora ophoditi humano te ih pozvati u vjeru islam bez obzira kako oni odgovarali na takve pozive. Ukoliko prihvate poziv u islam i priključe se muslimanima, muslimani momentalno gube neprijatelje, a ukoliko pak odbiju prelazak na islam, vjernicima time ne mogu nauditi jer je uzvišeni Allah uvijek uz svoje iskrene robove. Tako muslimanima zbog straha od izdajstva nije dozvoljeno mučenje neprijatelja. Iz ajeta se može zaključiti da ukoliko mi budemo ispunjavali svoje dužnosti i obaveze, onda će nas Allah zaštititi neprijateljskih zavjera. No ako neprijatelji, odnosno nevjernici, prihvate islam i pokore se naredbama Svevišnjeg, to će biti bolje i za njih, ali i za muslimansku zajednicu. Slijedi 72. ajet sure El-Enfal.
Innal ladina amanu wa gajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق.
Oni koji vjeruju i iseljavaju se i u borbi na Allahovom putu zalažu i metke svoje i živote svoje, i oni koji daju utočište i pomažu, oni jedne druge nasljeđuju. A onima koji vjeruju, a koji se nisu iselili, vi ne možete, sve dok se ne iseli, nasljednici biti. A ako vas zamole da im u vjeri pomognete, dužni ste da im u pomoć priteknete, osim protiv naroda sa kojim one napadanju zaključen ugovor imate. A Allah dobro vidi ono što radite. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Nakon što su neprijateljski napadi i vrijeđenja bili pooštreni, poslaniku biva naređeno da se iseli iz Mekke u Medinu, što je bio povod i ostalim muslimanima tog vremena da se zajedno sa poslanikom upute ka Medini. Oni su prozvani muhađirima, a njihovo iseljenje se u historiji islama spominje kao hidža. Kada su stigli u Medinu, mnogi tamošnji vjernici im pritekli u pomoć, a nedugo zatim uspostavljena je i prva islamska zajednica. Ova grupa ljudi pomagača poslaniku i muslimanima svojevremeno je prozvana Ensarije. Poslanik je ubrzo potom zaključio ugovor između muhađira i ensarija, upoznavši ih na neophodnost jedinstva i udaljavanje od stvari koje bi ih mogle odvesti do razdora i razjedinjenosti. Ovaj ajet se upravo osvrće na ugovor između muhađira i ensarija, ističući da će oni koji su žrtvovali svoje imetke i živote svoje u ime Allaha, ali i oni koji su im dali utočište i pomoć, naslijediti jedni druge. No oni koji vjeruju, ali se nisu iselili zbog raznih razloga, ne potpadaju pod taj ugovor, ali su im muslimani ipak dužni pomoći, osim ako su u sukobu sa narodom sa kojima ostali muslimani imaju ugovor o nenapadanju.
Gore navedenog, recimo da iseljavanje iz sredine u kojoj dominiraju nevjernici i u kojoj vlada mnogoboštvo i kufr, nužno kako bi se očuvala vjera i moglo odgovoriti vjerskim naredbama, onako kako to dolikuje jednom čovjeku vjerniku. U ovakvim slučajevima granice nemaju poseban značaj, jer ukoliko se u jednoj zemlji nalazi vjernik koji je izvrgnut zulumu i ugnjetavanju, ostali muslimani su mu dužni priteći u pomoć. No pored svega, nužno je i očuvanje potpisanog ugovora, pa makar on bio sklopljen i sa nevjernicima, i muslimanima je zabranjeno prekidanje istog, osim ukoliko taj ugovor šteti muslimanima i muslimanskoj zajednici i ukoliko je prvo prekršen ili prekinut od druge strane.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci, dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost u mojoj emisiji je Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ako nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam alejhi selam, pa poslanici, postoji sihr. Musa alejhi selam se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejselama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. mi smo se previše udali od svoje vjere. Udali smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihr baze plodno tlo.
Ali
što je to sihr?
Prije, kad spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše rečeno, poslanik alejhi ve sellem je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sihr previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, u emin šarvi nefasati filaukad, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko kaže sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šabir hasid, nizah hasid i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti i dobri i mogu biti loši.
Baš kao
i ljudi. Ba, zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoji ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini seždu Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu u današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama, normalno.
Jednostavno, to je sada prvo mjesto biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejnel mer'i wa zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo vidimo, vara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amere, tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su
samo
neke
neće vratiti Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo, abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Jer kažu svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza. A on ti u stvari još gore napravi. Sad kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću ti stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju se tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak nemoj da zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači.
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmišljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti, pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Nešto ima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursa isto tako.
Ajtu kursa, tu je kuhu vallahu ahad, suratu al-ikhlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I se kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na rukiju vratimo.
U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne nekoga voliti, što je u slučaju supružnika. jedno drugog počinu naglo mrsti, voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo kada ne glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. No, međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on proči ruke, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Amin Rasul Ašare, ajet u Kucija puno jaka.
Svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajeti.
Koji su samo za to.
Jeste. Evo, naprijed, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
i tako
džina,
da ne vjerujemo u to, evo, naprijed, kao što ti rekao na početku, ima ljudi koji ne vjerujemo apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekomi, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno je ovoga, ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa je zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem s malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača rukije? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ni ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ni ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ni ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenje od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenje od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo na primjer sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim rukiju da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznat? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vano.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa i u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes, historiju islama, sve. Nigdje nisi, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Yes.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav uleme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već radi, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.